Răsăritul soarelui, așa cum dispar norii de pe firmament și începe soarele să ne privească cu toată ardoarea. Rarifierea masei de vapor circumterestri, dar cum s-a produs fotosinteza plantelor în ziua a treia, atât timp cât pământul nu putea să fie luminat în mod direct prin apariția soarelui. Lumina soarelui putea să pătrundă și căldura soarelui prin masele de vapori, dar soarele nu se putea observa. Ca și la noi, când este nor, nu-i noapte. Soarele își produce efectul, dar lumina solară este filtrată prin masele de vapori și, prin urmare, umiditatea și căldura necesară a putut să producă fotosinteza plantelor înainte de a se schimba clima pământului, datorită fenomenului răsăritului de soare care acum avea să-și reverse dogoarea fierbinte. Și spun ei, ferige arborescente, plante mari, extinderea deșerturilor datorită faptului că s-a schimbat clima, prin fenomenul răsăritului de soare, au început să se retragă mările și a început să se extindă deșerturile, extinderea deșerturilor, ridicarea altor șiruri de munți, și ei spun alpina carpato-himalaiană, reptile mari și mamifere, și am ajuns deja la pragul vertebratelor, spun ei, prin evoluție. Dar Dumnezeu, înainte de a crea vitele, a trebuit să creeze vegetația. A avut grijă că mai întâi să pregătească hrana viețuitoarelor și pe urmă să creeze viețuitoarele. Nu citim așa ceva în Scriptură? În ziua a treia a poruncit pământului să dea vegetație. Și abia în ziua a șasea a creat animalele ierbivore, pe când vegetația deja era din abundență, așa cum o explică ei, dezvoltarea florei continentale. Ajungem la ziua a cincea. Animalele de apă, peștii cei mari, peștii uriași, păsările. Geneza, capitolul 1, de la versetele 20 la 23. Dacă am fi stăruit să citim și textele biblice cu amănunte și detalii, ar fi trebuit să avem o săptămână, două sau o lună, dar am considerat că noi cunoaștem Scriptura și avem doar câteva puncte de orientare asupra cărora să ne concentrăm atenția. Pentru ziua a cincea se face mențiunea în Scriptură că Dumnezeu a poruncit mărilor să dea viețuitoare. Și se face o mențiune specială. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și păsările. Vă aduceți aminte? În ziua a cincea a actului de creație. Deci El a făcut peștii cei mari și a făcut și păsările. Să vedem ce mențiune există în manualele didactice pentru ziua a cincea. Cefalopode mari, reptile zburătoare, dinozauri, peștii cei mari osoși, reptile uriașe, mamifere, primele păsări în paleogen, despărțirea continentului australian, că la început toate continentele erau legate între ele. S-a constatat acum că s-a produs o explozie atât de puternică încât dintr-un singur sistem planetar pe care l-au numit ei Pangea, printr-o erupție puternică, s-au format continentele și au intrat în derivă. Și au încercat imaginar să le apropie unele de altele și să vadă că cu mici eroziuni care au schimbat respectiv conturul, toate acestea au fost legate între ele. Și Dumnezeu nu vorbește la început despre mai multe continente, ci spune să se arate uscatul la singular. Și atunci continentul australian ar fi fost legat de pământ și dacă trebuie să vă dau așa un exemplu, surorile cred că înțeleg mai bine când fierb mămăliguța anuală. Dacă fierbe tare, se întâmplă să se rupă și să se facă bucăți. Așa ceva s-a întâmplat cu pământul. Și fiecare bucată era un continent. Și acum continentele sunt în derivă. Ați înțeles, surorilor? Cred că ați înțeles mai ușor că vă pricepeți la bucătărie. Este foarte interesant să se constate că au copiat textele din Biblie. Celelalte sunt niște adausuri. Problema dinozaurilor se referă tot la animalele acestea care puteau să trăiască în mediul acvatic, dar în același timp și pe uscat. Și bineînțeles că asta este în favoarea evoluției, ca să arate cum toate viețuitoarele care la început au fost create în mediul acvatic, până la urmă s-au dezvoltat și au trecut dintr-o specie la alta până când a ajuns la vertebratele pe care le cunoaștem în zilele noastre. Așadar, cefalopode mari, reptile zburătoare, dinozauri, peștii cei mari, osoși. În Scriptură se spune peștii cei mari, iar ei au mai adăugat un cuvânt, peștii cei mari, osoși. În Sfânta Scriptură se spune Dumnezeu a făcut și păsările și ei spun au apărut primele păsări, nu le-a creat nimeni, au apărut. Dar de ce le-a așezat tocmai acolo? M-am referit la ordinea succesivă în originea speciilor elaborată de către Darwin. Venim la ziua a șasea, ca să câștigăm timp, am vrea să terminăm la ora nouă. Am învățat așa din punct de vedere didactic, omul este capabil să recepționeze aproximativ 2 ore. Dacă trece peste 2 ore, le scapă printre degete. Am ajuns la ziua a șasea. Se spune că Dumnezeu a făcut vitele, a făcut fiarele câmpului, a făcut tot soiul de târâtoare. Așa scrie pentru ziua a șasea. Auziți ce terminologie științifică. Vertebrate de pe uscat. Epoca de aur a copitatelor. Și în Scriptură ni se spune că Dumnezeu a făcut vitele. Cum vi se pare? Nu cred că îl putem acuza pe Moise că a copiat concepția materialistă despre lume. Nu-l putem acuza pe Moise că a împrumutat ceva din originea speciilor elaborată de Darwin. Nu vi se pare că este o plagiatură? Auziți, Dumnezeu a făcut vitele, iar aici spune epoca de aur a copitatelor. Apoi spune că a făcut fiarele de câmp, animale erbivore în categoria copitatelor, animale erbivore uriașe, rețineți vă rog, în Scriptură se spune a făcut fiarele câmpului, iar ei aici spun fiarele carnivore. Este o corespondență, au copiat-o din Scriptură. Dacă suntem informați asupra acestor lucruri și avem ocazia să comunicăm și să vestim Evanghelia celor care sunt împietriți în această concepție materialistă despre lume, le putem dovedi că au recurs la prea multe fraude și au fost dovediți cu prea multe lucruri falsificate. În continuare, deci animale erbivore uriașe, fiarele carnivore, dispariția formelor primare de mamifere, schimbarea bruscă a climei și acum deplasarea polilor în paleocen. Și culmea, antropoizii, Parapithecus, Propriopithecus, Dryopithecus, Ramapithecus, Sinanthropus, Meganthropus, Atlanthropus, toate speciile de maimuțe care l-au ispitit pe Darwin să creadă că aceștia sunt strămoșii omului. L-au ispitit să creadă. Și până la urmă a renunțat la biserică și la rugăciune. Foarte multe caracteristici asemănătoare au acești antropoizi cu omul modern, dar totuși sunt niște simple dobitoace. Partea finală din ziua a șasea, după ce Dumnezeu a creat vitele, fiarele câmpului, târătoarele, unde să includ și toate speciile de antropoizi, și la urmă, Dumnezeu s-a hotărât să-l facă pe om. Dumnezeu l-a creat pe om în ultima parte din ziua a șasea. Să vedem ce spun aceștia. Răspândirea pădurilor, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens și până la urmă, Homo sapiens recens. Răspândirea pădurilor, răcirea pământului, Homo habilis. Au zis ei că este veriga de legătură între maimuță și om. Și au fost savanți care au vrut să demonstreze lucrul acesta, că au avut posibilitatea să descopere veriga, căutând și răscolind pământul. Au luat un maxilar de maimuță și un craniu uman din fosilele pe care le-au găsit. Au pus împreună craniul uman cu maxilarul de maimuță și l-au prezentat ca și verigă în procesul evoluției, fiindcă lipsea. Maimuța a rămas maimuță și omul este cu totul deosebit în structurile lui și în formele pe care le are, în comparație cu toate celelalte specii de antropoide, plecându-se de la faptul că mai merg câteodată și pe două picioare. Și aici s-a pus problema. Homo erectus, omul înălțat și mândru, dar fără inteligență, pentru că era foarte aproape de maimuță. Nouă ne spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus să stăpânească peste toate viețuitoarele. Și nu era o maimuță super, ci era o specie specială, specia umană. A fost produsul unei creații directe. Haidem să facem un om după chipul și asemănarea noastră. Să-l înzestrăm cu înțelepciune și să-l facem stăpân peste toată creația. Și spre bucuria noastră, Dumnezeu a creat toate celelalte lucruri. Și spre bucuria Lui, să rămânem și noi în ascultare de El. Apoi, se continuă. După Homo erectus vine Homo sapiens. Cuvântul sapiens însemnează înțelept. După Homo habilis, după Homo erectus, au zis ei în evoluție, urmează Homo sapiens, omul înțelept, omul care poate fi clasificat la categoria omului modern, atât în ce privește fizionomia, cât și capacitatea creatoare. Și au spus ei că era foarte dificil să înțelegi prin evoluție cum a reușit să treacă de la Homo erectus, înălțat și mândru, fără înțelepciune, mai mult asemănător cu dobitoacele, dar având o fizionomie mai șlefuită, mai siluetă, mai specială. Cum să treacă la stadiul acela de înțelepciune să devină Homo sapiens? Și au zis ei, folosesc un termen în manualele didactice din instituțiile de învățământ, explozia personalității umane. Întâmplarea a făcut să se producă o explozie care a dat un salt calitativ în gândirea abstractă și omul a devenit în stare să stăpânească peste toate lucrurile, nu că Dumnezeu l-a creat. Își vor întoarce urechea de la adevăr și își vor da istorisiri închipuite din imaginația lor. Așadar, partea finală din ziua a șasea, Dumnezeu l-a creat pe om și spre deosebire de toate celelalte viețuitoare care au fost create prin poruncă, Dumnezeu s-a ocupat în mod special la creierea ființei umane. A creat un bărbat, a creat o femeie și amândorora le-a dat numele de om. Omul singur, necăsătorit, să nu se supere tinerii, este numai jumătate de om. după ce se căsătorește, cuplul uman a fost numit cu numele de om. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. În limba germană se spune un god, deci a creat man, un weib. Weib în limba germană și mensch se referă la bărbat și femeie. Și acolo se spune, a făcut un bărbat și a făcut o femeie și amândorora le-a dat numele de om. Și apoi se referă la procesul de reproducere și se adresează la plural. Creșteți, n-a spus crește, creșteți pentru că omul era cuplul. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Așadar, au început să împartă experimentul istoric al neamului omenesc, încercând să treacă și într-o perioadă preistorică. Deci, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, unelte rudimentare, epoca veche de piatră, pe care au numit-o ei perioada patriarhală, matriarhală, și pe urmă scot în evidență trunchiurile rasiale care s-au format în succesiune în funcție de zonele geografice în care s-au dezvoltat oamenii după ce s-au risipit pe suprafața Pământului. Haidem acum să luăm în încheiere cea de-a șaptea zi. Geneza, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 3. După ce Dumnezeu a sfârșit toate lucrările acestea, le-a privit cu satisfacție și a văzut că erau bune. Și Dumnezeu, în ziua șaptea, s-a odihnit de toate lucrările Lui. Omul a fost ultima speță de ființe care a fost creată spre sfârșitul zilei a șasea. Am zice noi, figurativ, înainte de apusul soarelui. Și dacă tot era vorba de niște intervale de timp, atunci trebuie să fim un pic mai maleabili, să nu fim atât de rigizi și nici dogmatici ca să tăiem posibilitatea de comunicare cu ateii. Trebuie să admitem că nimeni nu poate verifica, plecându-se de la faptul că noțiunile de timp, așa cum au fost ele menționate, sunt așa diferențiate. În ziua a șaptea, Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările Lui, a încheiat actul creației și a sfințit această zi. Deci s-a terminat actul creației, culminând cu ființa umană. Să vedem ce spun ei aici. Observați rândul de sus. Încheierea procesului antropogenezei. Ateii au împrumutat un termen din limbajul teologic. Geneza însemnează facere. Iar aici, încheierea procesului antropogenezei se referă la încheierea procesului de creație a omului. Dumnezeu a încheiat toate lucrările și după cum am urmărit, pentru fiecare zi din actul creației, în succesiunea pe care a stabilit-o Darwin în originea speciilor, se poate observa foarte ușor și avem dreptul să ne ispitim să credem că au furat totul din Biblie. Dar dacă știința a reușit să descopere aceste adevăruri, fără Dumnezeu, este un motiv de întrebare și de îndoială. Auziți, încheierea procesului antropogenezei, ginta matriarhală, glaciațiunile care sunt extinse până la 12.000 de ani, epoca de piatră mijlocie, practici funerare, unelte șlefuite, răspândirea omului pe alte continente Și aici apare pliocenul, pleistocenul și holocenul, dacă îl urmăriți, pe verticală. Nimeni nu poate verifica intervalele de timp, dar începând cu neoliticul, care este considerat aproximativ la un interval de 9700 de ani, există așa numite perioade istorice în care oamenii au găsit vestigii și în raporturile fosilelor au putut să se apropie și prin anumite urme scrise. E posibil ca scrisul să fie cunoscut cel puțin de 10.000 de ani. Dar ce facem noi cu calculele noastre tradiționale în care susținem că lumea ar avea o vechime numai de 6.000 de ani, 4 milenii înainte și 2? Tot mai mult cercetători credincioși acceptă ideea că nu se subminează autoritatea Scripturii, dacă admitem să fim puțin mai elastici, că vechimea omului poate să fie până la 10.000 de ani vechime. Dar aceasta nu afectează nici autoritatea Scripturii și nici relația noastră cu Domnul. Începând cu neoliticul, apar acolo intervale de timp. Perioada post-edenică, între 9.000 și 7.000, neoliticul aceramic, cetăți din Lut, popularea Scandinaviei și Japoniei. În perioada holocenului, care este extinsă până la 10.000 de ani, se consideră că oamenii s-au răspândit pe alte continente. Așa cum a zis Dumnezeu, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Se arată în continuare neoliticul propriu-zis între 7.000 și 5.000, cultura plantelor, a cerealelor, creșterea animalelor. Abel era păstor, a început domesticirea animalelor. Cain era agricultor, a început să cultive plantele. Între 5.000 și 4.000 intervine neoliticul târziu, prelucrarea metalelor, arama, cuprul, ceramica, țesuturi. Oamenii au început să avanseze și să progreseze în ceea ce privește dezvoltarea tehnicii, bineînțeles pentru perioada respectivă istorică. Apoi, între 4.000 și 2.000 este perioada bronzului, care înlocuiește piatra. Oamenii nu-și mai fac unelte din piatră. Apropo de asta, într-o discuție foarte înfierbântată cu un ateu din acesta înrăit, care a susținut că toporul a creat pe om, pentru că oamenii au găsit niște pietre șlefuite în așa fel încât, evident, păreau să fie niște unelte cu care să cioplească și erau din piatră. Și spun, toporul a creat pe om. Faptul că a reușit să confecționeze un topor a dovedit inteligența lui. Și am zis, nu știu dacă a fost în stare toporul să-l creeze pe om. Eu cred că s-a produs invers. Omul a creat toporul de piatră. Și aici se pune problema că s-a trecut de la epoca de piatră veche la epoca de piatră șlefuită, unde oamenii și-au confecționat unelte și apoi au descoperit arama, care în stadiul inițial a fost înaintea epocii fierului, e vorba de epoca veche, nu de cea pe care o cunoaștem noi prin secolul XI, înaintea erei noastre. Și descoperim aici un lucru interesant. Prelucrarea metalelor, arama, cupru, ceramica, țesăturile, bronzul înlocuiește piatra. Și pe vremea lui Avram existau deja unelte foarte sofisticate și oamenii aveau chiar și arme confecționate din bronz, epoca bronzului, epoca fierului. Răspândirea fierului în Asia Mică, în regatul Hitit, în Asiria. Dar găsim că unii dintre fiii lui Cain, la cea de-a șaptea generație, erau meșteri în unelte de aramă și de fier. Ați citit așa ceva? Aceasta intră la neoliticul târziu. Și prin urmare, observăm că toate mențiunile care s-au făcut în manualele didactice, în instituturile de învățământ, privind concepția materialistă, evoluționismul, bazat pe originea speciilor, absolut toate au fost copiate din Biblie. Pentru noi este semnificativ să cunoaștem lucrul acesta și să nu mai acordăm atâta credibilitate. Mulți creștini care n-au avut un fundament sănătos în educația creștină, care n-au cunoscut Biblia, s-au lăpsat induși în eroare de această concepție peste măsură de păgubitoare. Și lucrul acesta s-a întâmplat și în țara noastră. Domnul m-a chemat și în domeniul acesta, pentru că am avut acces la diferite nivele, să cercetăm împreună și să tragem o concluzie. Și în afară de aceasta, în încheiere, motivația credinței nu este determinată de argumentul teologic, nici de argumentul filozofic. Motivația credinței își găsește argumentul experimental. Noi credem în Dumnezeu nu pentru că ne spun teologii, ci credem în Dumnezeu pentru că s-a descoperit. Motivația credinței a fost întemeiată înainte de a exista Scriptura, pentru că Scriptura are doar 3 milenii și jumătate în vechimea ei. Mă refer la dispensațiunea Vechiului Testament. Oamenii au crezut în Dumnezeu pentru că Dumnezeul Creator s-a revelat. A comunicat cu anumiți oameni prin îngeri. Anumiți oameni au avut posibilitatea să aibă revelații, să comunice cu Creatorul. Mesajele care au fost aduse prin îngeri și prin profeți, care la rândul lor erau inspirați de Duhul Sfânt, au putut să fie verificate în împlinirea lor în experimentul istoric al neamului omenesc de mai târziu. Motivația credinței noastre nu se bazează numai pe argumente, ci pe experiența nemijlocită cu Creatorul. Ar fi de dorit ca fiecare dintre noi să cercetăm Sfânta Scriptură cu foarte mare atenție, să avem convingerea deplină că este insuflată de Dumnezeu. Și chiar lucrurile negative și lucrurile scandaloase pe care le găsim adeseori în anumite texte și mai ales în Vechiul Testament au fost scrise prin inspirația Duhului Sfânt. Pentru că Dumnezeu ne-a zugrăvit această lume a speței umane așa cum este ea, cu toate prăbușirile spirituale, cu toate viciile, cu toate patimile, cu toate ororile în care a trăit. Și să nu considerăm că mesajul în sine este inspirat de Duhul Sfânt, ci faptul că au fost menționate aceste fapte ne dovedește că Dumnezeu ne-a pus în lumină adevărul, așa cum este El. Și toate lucrurile negative din Scriptură au fost scrise pentru ca noi să nu facem ceea ce au făcut acei oameni care sunt puși într-o lumină precară. Și au pus toate lucrurile pozitive pentru ca să luăm pildă de la înaintașii noștri. Dar nu ne putem permite să luăm ca model nici pe Avram, nici pe David și nici pe vreunul din proroci. Ne-a oferit un model desăvârșit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Cine vrea să cunoască adevărul, trebuie să ajungă la convingerea că nu există niciun model, nici o filozofie, nici o doctrină religioasă care să exprime adevărul întreg. Mântuitorul s-a adresat celor care crezuseră în El. Dacă rămâneți în cuvântul meu și dacă rămân cuvintele mele în voi, veți fi cu adevărat ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul, dar numai dacă rămâneți în mine. Dacă faceți din cuvântul meu pâinea voastră de toate zilele, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Doamne, slobozește-ne și pe noi. Amin.